De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí seguimos. Aquí seguimos en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada. Quería comenzar a hoxe con, bueno, ahora que estamos en época de pandemia, supoño que viron e reciben moitos bulos que se reciben a través das redes sociais, das cadeas de WhatsApp e demais, non? Bueno, pois Luis M. García, que é un xornalista de burocracia, escribe en público.es: o médico que chora porque a ciencia non pode co virus é Pep Guardiola. Explica, na súa biografía publicada en marzo de 2018, médico do Bayern de Múnich durante 40 anos, Hans Wilhelm Müller Wolfram poñía a caldo o actual adestrador do Manchester City, Pep Guardiola, co que coincidiu 3 anos no clube de fútbol alemán, en 2013, de 2013 a 2016. Ao parecer nunca se levaron ben, e de feito o doutor acabou abandonando o Bayern despois de 4 décadas porque non soportaba o técnico de San Pedro, o que acusa nun libro seu de facer de todo para engañar os demais, pola súa pouca autoestima. O médico regresou ao clube bávaro en 2017 xa sin Guardiola. Agora, quen está sendo víctima de un engaño é o adestrador catalán, protagonista sin querelo de un dos carteliños nas redes sociais nos que se di calquer cousa e se coloca a imaxe de un famoso, a ver quen pica. Esta vez podemos ver en internet a foto de un home que se leva as maus á cara acompañada deste texto: o xefe do Departamento Hospitalario de Madrid, Felipe Monterroso, chora desconsolado despois de dar unha conferencia de prensa na que asegurou que a ciencia en estes momentos é limitada. Hai cousas que só Deus pode facer. Só lle pido aos españois e ao resto de persoas no mundo que crean, que oren. Este virus é máis forte que a ciencia, pero non máis forte que Deus. Ese é o texto baixo a foto, baixo da fotografía de un home moreno que se tapa os ollos coas maus, en fin, chorando. O bulo desmontase solo si aún lle gustou o fútbol e si se fixaba en na persona que aparece na instantánea e na contorna. En todo caso, na capital de España non hai un departamento hospitalario de Madrid e, lóxicamente, tampouco existe un doutor chamado Felipe Monterroso que traballe alí. A foto original é da agencia Reuters de 2016, precisamente do día en que Pep Guardiola se despedía do Bayern de Múnich. Como anécdota, mencionar que Guardiola dificilmente lle pediría aos españoles e ao resto de personas do mundo que crean e oren, xa que é independentista e pensa que Deus non existe. Esta patraña, ademais, prova que os bulos son cíclicos, posto que esta xurdiu nas redes sociais deste mes de marzo, pero que o fixo de novo realmente maquinárono allende os mares fai exactamente un ano, cando a pandemia da COVID azoutaba con máis forza e apenas sabíamos de ela. E máis, unha das grandes impulsoras da propagación do bulo é unha doutora dominicana de San Francisco de Macorís chamada Raquel Bonifacio de Polanco, que o compartiu no seu Facebook o 20 de marzo de 2020. Que esta muller fora médico, neumóloga e broncoscopista, levou a moitos a darlle credibilidade ao asunto e a compartilo nas súas redes, como ocurrirá antes con outros rostros populares. Por exemplo, non sei se recordan, fixose famoso o chamado Niño Polla, Mia Khalifa e Emilio Aragón. Este tipo de suplantacións en internet non son novas. Tampouco pretenden obter datos ou facer caixa, como sucede con outros bulos. Más ben, están dirixidas pois a mofarse dos sufridos incautos que o crean. En maio de 2018, en Bulocracia, xa se desmontou un bulo que situaba o actor porno Jordi, el Niño Polla, como un inminente graduado con honores en Harvard, cos súas variopintas versións segundo o País. Pois, por si non o coñecen, este xoven de Ciudad Real chamase Ángel Mejías, Jordi para os amigos, está a piques de graduarse con honores na Universidade de Harvard e é un dos descubridores da vacuna HINI, Orgullo Nacional. Pero isto non sale na televisión porque non é farándula. Comparte si te indigna, era o texto. Bueno, pois o propio actor porno tomou unha coña no seu Twitter e compartiu un dos seus vídeos sexuais con ese irónico comentario: moitas gracias, gracias ao vosso apoio logrei alcanzar este importante descubrimento, aquí estou poñéndolle a vacina a miña primeira paciente. A que fora actriz porno Mia Khalifa, retirada oficialmente en 2015, tamén serviu nesas datas de imaxe a unha das suplantacións, aínda que lonxe da medicina. Dela afirmábase que era veciña de Cáceres, que se chamaba Montaña García e que gañara as Olimpiadas de Física e Química de 2018. E uns meses despois, tamén se difundiu nas redes sociais a foto do médico de familia máis famoso de España, pero na ficción. Tal vez só os menores de 20 anos non souperan que o investigador que se mostraba na foto non era tal, senón o payaso Miliquito da infancia dos seus pais, o Emilio Aragón, que perseguía liñas por todo o mundo, o de Paloma que de goma os VIPs de Telecinco e da exitosa serie Médico de Familia. Bueno, pois decía o texto: naceu en Rascafría, Madrid, Nacho Martín, aí un brillante premio Cervantes de Unanumo, o nome do médico de familia o que interpretaba Emilio Aragón nesa serie de televisión que se emitiu no 96 ou 99. Quizá a gracia dese bulo seña que escoitara un chaval preguntarse se iso é certo. Non ten prezo, sobre todo para os que identificamos perfectamente a Emilio Aragón e ademais a ese personaxe de médico de familia. Así que xa saben, non se crean a pexuntigas todo eso que sale por aí, que chegan nas cadeas de WhatsApp ou nos tweets ou nos Facebook ou demais, porque hai moito de, bueno, ás veces non saben moi ben con que obxectivo, non? Si de rirse simplemente dos incautos ou que seña. Bueno, imos con cosas máis serias, imos co repaso a prensa digital, con repaso aos titulares que aparecen destacados na prensa digital de hoxe.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Comezamos ese repaso dos titulares na prensa digital pola portada de público.es, que destaca que o goberno levantou unha coraza sobre os bens do emérito en plena polémica sobre a súa fortuna. Outros titulares: a lei de vivenda avanza ou ralentí sin acordos concretos e lastrada polas diferencias sobre os alugueres. Álvarez de Toledo, Suárez Illana, Juan José Cortés, Ruth Beitia e outros fichaxes estrelas de Casado que foron un fracaso. E outro dos titulares tamén: Junts tumbará a primeira investidura de Aragonés abrindo unha conta atrás que ten máis de dilación que de bloqueo. E tamén sinala que a xustiza ordena que se investigue se o expresidente Bauzá cobrou indebidamente á vez soldos públicos e privados. Máis titulares na portada de Público: o aumento de turistas en Semana Santa resalta a incoherencia das restriccións ás portas da cuarta onda. Tamén sinala en subtitulares que España está moi preto do risco alto, ao subir a súa taxa de incidencia ata os 149 casos, e que as UCI entran en risco alto diante da alerta de unha cuarta onda tras a Semana Santa. Titula tamén este digital: as augas residuais de Madrid sinalan un cambio na curva da COVID, e ese cambio é cara arriba, un aumento. A Seguridade Social reclama a pensión de unha médica xubilada que volveu a traballar durante a primeira ola. E a policía multa a un viandante en Lugo por non levar máscara tras recibir unha chamada dende Alacant. Titula tamén, é curioso, porque quen chamou desde Alacant. O asunto, o que iba sin a máscara e fumaba na rúa, estaba en Lugo. Bueno, pues as cámaras, sabes, que el gran hermano sé que todo lo ve. Bueno, pues eso. Vacunar a diestro y siniestro sirve para algo. Os tuiteros aplauden os datos de Londres, da capital británica, porque ao final un dos países, xa non da Unión Europea, pero un dos países europeos que ten unha maior taxa de vacinación. Destaca tamén sobre Rocío Monasterio en en Telecinco, Monasterio faise a sueca en Telecinco diante do zasca de Pedro Piqueras. Tamén sinala este digital que un coronel do Estado Maior lanza unha campaña contra denunciantes de militares ultras e chama os cobardes. O incerto futuro de Abengoa, Ernest Jung, unha discutida oferta e unha errática política do goberno andaluz. O Sindicato de Manteiros de Barcelona critica a Radio Televisión Española por vinculalos co yihadismo. Aragonés advirte a Puigdemont que gobernará sin tutelas e Junts deixa claro que non pretende facelo. Entra en vigor a reforma impulsada polo PSOE e Unidas Podemos que limita as funcións do Consello Xeral do Poder Judicial caducado. Por último, en este digital, que Interior ampara a irrupción sin orde judicial da policía nunha vivenda para desmantelar unha festa. Temas que empezan a ser preocupantes. En el diario, en el diario.es, destácase que Aragonés propón coordinarse con Puigdemont, pero advirte que gobernará sin sustitucións nin tutelas. Os envíos de vacinas triplícanse, pero lograr unha campaña masiva en España exixe un suministro máis regular. Tamén di el diario que a OMS non logra atopar en China o eslabón perdido que transmitiu o coronavirus dende o morcego, e que festas e excesos policiais, di, incumplir as restriccións non permite aos axentes entrar a un domicilio. Tamén que os xóvenes franceses que non se queren vacinar, ignorancia e desconfianza no goberno. O bocata de calamares como feito diferencial da pandemia en Madrid, é outro dos titulares, bueno, titular de un artículo que firma Íñigo Sáenz de Ugarte en este digital. Alberto Garzón, hai unha dereita capitaneada por Ayuso e por Vox que fai bandeira da desigualdade en España. Tamén di el diario que Sánchez aproveita os cambios de goberno para encaixar pezas diante das vindeiras batallas do PSOE. Pedro Sánchez destituía a delegada do goberno en Andalucía que pactou con Susana Díaz. O goberno activa o proceso de exhumación de víctimas do Valle dos Caídos 5 anos despois da sentencia dos irmãos La Peña. E tamén que o Ever Given móvese, pero o atasco comercial do canle de Suez continúa. Tamén destaca que España está á cola da Unión Europea en traballos decentes a consecuencia das políticas de austeridade. E que a banca mantén a comisión por morte contra do criterio do Banco de España. Vamos, que a entidade bancaria, a banca, cobra 120 euros para que poida recuperar os cartos de un familiar directo falecido. É dicir, se che morre a túa nai ou o teu pai e ti queres o heredeiro, queres para recuperar os cartos que tiña na súa conta, hai que pagarlle 120 euros á banca, unha comisión que o Banco de España considera ilegal, pero que a banca mantén. En a portada de Infolibre destacase que o PP debátese entre engulir por completo a Vox ou darlle aire para non perder ningún voto no bloque da dereita. Tamén destaca este digital os 14 meses do vicepresidente Iglesias, uns orzamentos sin Ciudadanos e un pulso permanente co PSOE. 200.000 votantes en xogo e outras claves sobre por que Ayuso se nega a pechar o interior dos bares coa incidencia o alza. Tamén que Illa asegura que hai alternativa ao independentismo catalán, comprométome a liderala, di, o cese da delegada do goberno aviva a batalla polo poder no PSOE andaluz, o exconcelleiro de Cultura de Murcia compaxinou o seu cargo coa dirección de un hotel que facturaba ao concello 50.000 euros, titula tamén, e acusados no novo macroxuicio da Gürtel, con Correa á cabeza, ofrécense a pactar coa Fiscalía menos penas a cambio de confesar. Tamén destaca que o xuíz da Púnica considera esgotada a investigación e tras o 4M acabará a instrucción con 200 imputados. Miramos agora algúns dos titulares máis destacados nas portadas dos diarios convencionais nas súas edicións digitais. Comezamos pola portada del Mundo, que como sempre nos lee
Pois agora o titular, bueno, máis destacado e incluso, bueno, impactante, é que Correos paga 2 millóns en asesorías a unha consultora de Panamá. E o que máis destaca agora mesmo El Mundo tamén da pandemia, o paradoxo madrileño das vacinas, antes os de 65 que os de 75 anos. COVID, sanidade endurece a norma para levar máscara na rúa. Caída drástica dos contagios entre os sanitarios tras a vacinación. Tamén titula este xornal que a Rioxa pecha tres municipios pola súa preocupante situación epidemiolóxica. Delito flagrante o allanamento de morada, pregúntase este xornal.
Por esa polémica famosa,
efectivamente, o que antes comentabas.
Domicilios,
Investidura aragonés enrócase ante Puigdemont e exíxelle gobernar Cataluña sen tutelas. Abascal afirma que a súa candidata a Monasterio foi máis leal con Ayuso que o propio PP. Corrupción, Bárcenas asegúrase as saídas da prisión o renunciar ante corrupción a recurrir os permisos. IPC, o incremento dos prezos, adiántase a recuperación económica polo encarecemento da luz e os carburantes. Nómadas dixitais, o planazo de teletraballar con o tele Praia Paradisíaca por 850 euros o mes. Preguntas este xornal, acabará o teletraballo coas oficinas? Banca, botín ficha para o Santander a exdirectora de Twitter e Abascal celebro. Baleares, a resposta do goberno aos abusos de menores baixo tutela, estamos a disposición da xustiza. Xustiza, dúas fillas quédanse sen pensión porque trataron o pai como a un caixeiro automático. O Parlamento de Hong Kong só
pues quedou ellos ben, como decía.
Efectivamente. Asia, no Parlamento de Hong Kong só haberá sitio para os patriotas, así o titular. E por último, non é fútbol, é a Liga, os porteiros máis artistas da historia da Liga. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos tamén algún dos titulares máis destacados en el país. A nova lei endurece a obligatoriedade do uso de máscaras en toda España. A norma que regula a desescalada obriga a levala na playa e noutros espazos ao aire libre, aínda que haxa máis de un metro e medio de distancia interpersonal. Titula tamén el país que Interior permite a patada na porta contra das festas ilegales e a policía ampárase nun recente oficio interno para entrar sin orde xudicial en pisos particulares alegando supostos de delitos de desobediencia. Curioso é que o ministro do Interior é xuiz. É un xuiz. Bueno, a xeración sándwich da vacina en España, os de 70 quedanse á espera, titula tamén el país. E os salarios da xeración millennial veránse arrastrados durante 15 anos pola crisis derivada da pandemia. Titula tamén el país que Pere Aragonés promete contar con Puigdemont, pero advirte que non aceptará tutelas e que máis móvil blinda a súa oferta sobre Euskaltel fronte a unha contraopa con unha cláusula millonaria. Junts replica a Esquerra Republicana, non confundan os seus electores e busquen acordos. E tamén que tras o bloqueo no canal de Suez chega o xogo de buscar o culpable. E así chegamos ao final, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, recordámoslles ou pedímoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a sintonía de Radio Leiros. Como sempre, agradecémoslles que non perdan esta sintonía que é ademais a súa casa.